misli lütfa em ifra ubera ki fan yitubera nisi turmia tis mararatia ci leila safia a ce maralia.
Merħba bikom għas-sensiela ġdida fuq dialetti Maltin kollu Malti. Jippreżentaw miegħi għandna lill-professur Manuel Mifsud. L-ewwel mistiedna hija Liza Frendo, magħrufa fl-ARP minn fejn iġejja bħala Liza tal-Barri. Liza, nirringrazzjak tal-li ġejt fil-programm.
Bil-pjaċir kidli.
Kemm għandek żmien?
Għandi 66 ħlaqthom fil-Minorja.
Inti mill-ARP?
Ejwa, dejjem m'kien. Twil it-tarm u għaxtarm.
Nanniet il-ġenituri tijak mill-ARP?
Ejwa, mill-ħarb u kien.
U tfal?
Tfal, wieħed twilid l-Awstralja x'kien mur tqattajt disasni l-Awstralja, u l-oħrajn l-ARP twildew.
L-ARP twildu. Iż-żewġ lek imma t-tifel?
Ejwa, kellhom iż-żewġej.
U fejn marjot?
Wieħed jaqgħod ix-xara, u l-ieħor jaqgħod ir-Rabat. L-oħra taqgħod iż-żebbieħ u ċu liħor il-ħarb jaqgħod.
L-ARP ukoll.
Ġifieri nfirxu?
Nfirxu.
Imma baqgħu għawdex.
Ma għawdex kelli.
Baqgħu għawdex kollu, ekku.
Kont taħdem Liż?
Ejwa, l-Awstralja ħdim taħdem 4 snin.
U għawdex?
Għawdex minħaħdem x'naqrab it-sidla kellna naħdmu l-gonċ u hekk.
U dejjem kont taħdem l-ARP jew kont taħdem barra mill-ARP?
Lela dejjem il-ħarb ħdimt.
Dejjem l-ARP ħdimt. Għalfejn il-laqam liħor tijak Liza tal-qija?
Għaldu kena formajna group u kena nsajro għak maċuċin kena nieħdu ħafna gost u għemmen bat bizmen srottajna.
Kelkom il-qija u koll intom imma ux?
Iwi, għahna r-roġor u jen kena namlu l-qija, ma dizmen rabba ba baqannex u issa ma għadnex namlu qija x ma baqannex bżunna. U laqqas għadim jgħamlu x'dezmen issaw il-mogna. Ftejt tissib li kan hemm qija x'qiegħed tinqata' biż-żmien.
Tajjeb u għati għax kienet il-qija u veru.
Jien m'għandix idea laqas niftakarha ġifieri.
Hija kienu jqattew biċċa minn biċċa ħalqa, u mbagħad l-ewwel iseqquha, u mbagħad jitfgħu t-tibien, u mbagħad jgħaddu bir-rumbla u minn fuqha. U jerġaw jseqqew, jerġaw jitfgħu t-tibin, jerġaw jgħaddu bil-qija, kienu jridu jagħmlu jibsa bħal biċ-xort biex il-ħmur jew iż-żiem li kien ikellem għal fuq il-qija, ma jqattox il-biċċa tal-ort, għax imbagħad ikunu jridu jkinsu jgħażlu t-tibin u jkinsu l-qamħ minn fuq il-qija, għalhekk trid tkun jibsa bħal biċċa ort.
Illum m'għadhomx jagħmlu għall-qija.
Le, ftejt is-sejf, ftit farm.
Kif inbidel iżjed l-ARP? Per eżempju, il-gwerra bidlitu?
Mid-gwerra law nbidil ħafna u ħafna nbidil, għax ix-xogħol tar-raba kellu kan isir bledajn. U dażmen bil-mugnuj u mqar l-affarijiet tad-dor, niftakar nannu kan isajr bil-kinjun. Mbagħad inħolqu l-kaċinieri, u mbagħad inħolqu l-kokers ta' dażmen, imma din il-bidla fi żmien isurut.
Affettwatkom il-gwerra? U għaw bombi, per eżempju, fuq l-ARP?
Bomba fl-ARP waqgħet waħda, niftakara. U ommi kellha l-arloġġ u parvażuni fuq il-gredenzja. U l-vażuni waqgħu nkisrula. Aħna l-itfal kena noqdu fix-xelter, imma mi ma kienx toqgħod fix-xelter, kienet toqgħod id-dax kien ħajkella tarbija. U niftakar tajjub li kena noqdu fix-xelter, missieri kien għamel sidda kbira, żieda biċċa tovla, kena noqdu fejn xulxin ross ma' ross. It-tfal.
Kien hemm inċident ukoll tal-prem.
Ejwa, niftakar li jommu jħallet il-karozza wara l-bib tax-xelter u għattaw
ix-xab.
U kien fi żmara l-gwerra u kien ġejja l-festa u ommi ma sabiex tixtri waħda x ma kenniex insibu dak li rridu fil-gwerra. U ommi kavarjuta bid-drop tal-kakajn għadha niftakar u żabgħuta. Bil-żabga sewda, u niftakar kien iġa t-taċċata xum bat il-tinda ma kien it-tinżil. Imma kiena niddubba bija xaħjar ma sibbix tixtri.
Tajja Paul, ninnotaw daqxejn x'qed jiġri f'dan il-programm. F'dan il-programm aħniex qed nitkellmu fuq dialetti biss, qed nisimgħu qed nieħdu l-okkażjoni biex nisimgħu الناس يتكلموا بالديالات إلا ليش طيب اللي نايدو اللي برا من داك لي البتشا كبيرة منا يوزاو المالتي ستاندرد اللي لهين كلو نسموه فلسكيال تانا فوق فوق الشاندير تانا وتانت بوستيات أخرى يزيستو كل كيف ياف كل هات عم يزيستو كل عمليت أخرين هم عمليت أخرين تا مالتي اللي هما مالتي ديالتالي ولي طيب اللي انتو مكتر لسباسيو تاعهم البروغرام في الفات احنا سمينيح كله مالتي لديها هي لي مش المالتي ستاندارد بس هو مالتي ولي هروا كيف شوهوتي رفيرو عليه لي ماوتش ما عندو شي ماوتش عش ماونك ماوش دريتو ماوتش ام بس ام لي الدفرنتي تا مالتي لي انتو زاو بوستي الدفرنتي
مانويل ادين نسمو الليزا ليزا تتكلم تانت الدفرنتي انكي من كلمة اهرين تا ديالت شي عمل الديالت تالارب il-pozizjoni tal-arb fawdex, jġifir il-pozizjoni ġeografika, ġalitu iżom ċerti ħsejjes il-intilfu minn bosta rħula.
Aħna nafu li minn raħala l-liħor, l-rħula kienu waqtu għajn minn xulxin ħafna ktar mill-li nafu għam l-lum. L-lum tħares anka minn tkun ġej Malta, tkun jeżel Malta mill-aeroplan, tara l-rħula kolla jisom maqdim ma xulxin,
biex lejtek,
sewa, marbutim ma xulxin. Imma dari, situazzjoni kienet differenti. Differenti kienet mhux biss għax kienu maqtuwejn bħala bini minn xulxin, kienu ċentri mifrudina kollox minn xulxin, imma wkoll il għaliex il-ġurnata kienet iqsar, jidlam kmieni, u allura ħadd ma kellu dak iċ-ċans li jitbiet u jdum barra kif għandna llum. Ir-riżultat ta' dak kollu illi n-nies kienu jgħixu ħajjithom biex ngħidlek fir-raħal tagħhom. Illum qed nisimgħu lil-Liża ma jekk imorru fil- għal-ġenituri taħħa u n-nanni taħħa iktar u iktar. Dawn kienu jkunu jgħixu fil-żona taħħom, fil-raħal taħħom u jizzewġu aktar mir-raħal ukoll, għax kien hemm l-idea illi bniedem raġel illi jiġi biex jiżewġ fir-raħal kemm ma tissuspettax minnu sewa il għaliex ħareġ mir-raħal, allura jiżewġu għan xulxin sewa u bekk id-dialett dejjem jibqa' jinżamm raħal differenti mill-ieħor. Allura, kull raħal kellu l-karatteristiċi tiegħu u din għandna informazzjoni dwara sam il-qedem. Interessanti imma li id-dialetti l-irħula li baqgħu mifrudin ħafna bħalma qed nisimgħu llum id-dialett tal-arb, apparti li mifrud għax minn Malta mid-dialetti Maltin huwa dialett tal-Għawdex, jerġa' ġo Għawdex stess huwa wieħed mill-iktar postijiet li baqgħu ħanejdu hekk ishom iżolati. Illum ma nistgħux ngħidu hekk, imma xorta waħda kien wieħed fost l-iktar iżolati. U allura żamm ħafna kwalitajiet interessanti ħafna illi intilfu fi bnadi oħra. Smajna lil jiena ħadd pjaċir nisma' lil-Liża titkellem il għaliex waqt li qiegħda titkellem toħroġ ħsejjes, sewwa tippronunzja ħsejjes, pereżempju għaltinna li hija mill-ħarb. Semmetinna x-xogħol, ġifieri x-xogħol. Il-kelma xogħol aħna llum nikdbuha din lajn, imma taf kemm huwa diffiċli għall-istudenti tagħna biex ikunu jafu fejn se jqiegħduha din lajn u ma jafux jekk lajn tiġix qabel il-vokali u wara l-vokali. Għal-Liża din mhix diffiċli, għax Liża il-ħajn tħossa u tippronunzja, u allura taf eżatt kif irid isir. Għaltinna li semmetinna ż-żabħa u l-ħalqa li hija għalqa. Imbagħad kien hemm affarijiet oħrajn, ovvjament li interessanti fid-djalett, però tajjeb li ngħidu li d-djalett tal-arb huwa wieħed milli żamm ċerti karatteristiċi ġenwini antiki tal-Malti illi fl-irħula diġà intilfu fir-ħula oħra u li fil-bliet ilhom mijiet ta' snin li intilfu. Kif taf, Vassalli diġà jilmenta qed nitkellmu fuq Vassalli 200 sen ilu u fuqhom, illi kien diġà qed jilmenta li ċerti ħsejjes fil-bliet laqqas kienu jafuhom.
Liża, inti stess ġarrabta din il-ħaġa li qed jgħid Manuel, pereżempju kontat li darba kont qiegħda fuq it-telefon ma' persuna u xija importanti ħafna li kien mir-Rabat, inti bdejt titkellem bid-dialett tal-arb u li jidek.
Mittifel għalli, kelli x-fami, għax jena netħaddit kif soppustin soltu netħaddit.
u jamlu lek xi tip ta' pressjoni biex ma titkellim xi kra.
Iwa ħafna u kien ħafna. Jgħidu li kemm ħaddu antika.
U tara din interessanti għaliex in-nies jassoċjaw jorbtu dan it-tip ta' taħdit ma' xi ħaġa qadima u li xi ħaġa kważi ta' mistħija. U din ħażina veru, ġifieri di tiġri għaliex malli mmorru l-iskola jgħidulna issa tkellem hekk. Sewa u jtuna l-Malti standard. Il-xandir kifet jitkellem hekk
għallu Malti wieħed.
Nibdew naħsbu li ieħor huwa xi simbolu ta' xi ħadd li baqa' lura ta' xi ħadd injorant. Aħna tkellimna ma' Lisa, hija mara mill-iktar edukati, taf ħafna affarijiet, għandha ħajja moderna daqs ta' kull wieħed minna. Imma tażel li titkellem bil-lingwa li hija marbuta mar-raħal tagħha.
Liża, inti mill-arb, ednija kemm l-arba. Semmi li xi ismijiet oħra ta' madwar
l-arb. F'għandna hemm San Lawrent, hemm Lasroj, hemm ta' Kirċim, hemm Santa Lucia, mbagħad fuq il-baħar hemm għax hemm għandna kappella ta' San Dimitri. Imma kemm kop San Mitrej. Għax aħna l-ħakna mur nistudu għal ħiet l-emmisfil, mhux bid-dajsa minn fuq il-blot, għax ir-ruġul tiegħi dilettont. U hemm ħor ix-xeħ, wet il-mielaħ, wet l-asru dok jiġi riplasruj, u hemm bosta ħafna oħrajn.
Issa l-istudenti kollha ta' Malta jafu l-leġenda
ta' San Dimitri.
Għajdilna fit kif tafa' inti?
Iwa, ħana jgħidilek kif nufajja. Kien jgħidilna la jaħfilu kien hemm qassis Don Paul. Għax kien joħodna nkantaw fil-festa ta' San Dimitri. Kien jgħidilna li kien it-taż żgugina, kelli dur kamra mak, u fid-dinja ma kellix għan ħlef tifel jismew Zakkawi u x'kan jismu ma kienu f'jismej. U insomma u don ġew it-turuk ħadugħula u kien it-tibki dejjem u titlob il-San Dimitri u għaditu li tixallu qasba żgħid. U l-agenda tajt li ġez San Dimitri fuq iż-żiemel u ġibel l-bina u kienet tixalli u baqgħet tixalli l-qasba żgħid. U nismagħhom jgħidu wkiel l-agenda oħra li f'eħel baqgħet biż-żmien dik li kien il-Knisja il-kappella li kien hemm qabel biż-żmien niżlet f'eħel baħar u jgħidu li kien hemm baħrej. U niżel f'eħel baħar għax tafa l-ankra u l-ankra jsibha waħla mal-beb ta' San Dimitri. Għax hemm kappell oħra f'eħel baħar, għax dawn l-ġendi.
Sewa, u sab il-lampir kien għadu jiexa.
Il-lampir kien għadu jiexa ta' żgugina.
Ekku, ekku.
U jgħidu kol xi ħaġa tisma' nieben ukoll ġieli. Mela sittajjina din.
L-arb hemm ukoll il-Knisja taż-żejt minn
għajja. Iwa taż-żejt, iwa taż-żejt dik
l-aġenda tagħha. Iwa, sewa.
Dik l-aġenda tagħha kien hemm xebba f'qajra. U mill ftit flus li kien ikilla kienet tixal lill-Madonna. U fl-aħħar miskina ma kellix biex tixal u bkat ħafna għax ma kellix flus biex tixal lill-Madonna. U mbagħad darba kienet bil-qada fuq l-arba tikkonfonduta x'mandex biex tixal il-Madonna u tħiss xi ħaġa mxarba ġejja għalhekk għalfejna. U tmiss u ssibu żgħid. U ħoddit ħafna gust għax mbagħad bdiet tixal miż dok iż-żgħid li beda ġaj. Imma mbagħad bħal ma jsir dejjem in-nies tal-arb daw jieħdu u jbijaw għan negozjaw u iżajt u għar.
Jitfall il-negozjaw.
Ekke, fejn jitħu xitun ta' flus jispiċa kellix.
Li, sentet tiħu s-sipu kol il-mużew ta' French.
Ejju, nar l-ewel ħatta xar niftaħ jenu uħra biex nil-qaw n-nies li kunu jieġu jarawħ.
Jieġu n-nies?
Jieġu hu, ħafna mal-tun speċjalment jieġu bi gruppu. Ma tal-ġumma jieġu kiel, imma jemmen inkarrigu ta' nar taħat l-ewel ħatta xar bis. Ejju, fil-mużew ta' French, kull mandu x'jaqsam mija u hemm affarijiet li xiu kien jura n-nies u ma kienx joħodu flus. Imma hemm ħafna ġetti ddubbuhom rigoloj talli kien jagħmel il-dok. U hemm ħafna ritratti tal-Grazzi Maqluwa wkiel u hemm ħafna min ikun irid jiġi jura hemm ħafna xjura. U darba minni mis-sajf ieħor ġiet familja roġel u mara u biżgħax tidfol. U dejjem ħafna jisaqsina fuqgħu, għax it-tifel kien ħajjagħmel proġett tal-iskola u kemm ħajjagħmlu fuq French tal-arb. U għadni l-istajt najd li għad tuliw.
Xan għamil kumment zaħir jena. Fuq kelma wahda. Aħna fil-Malti nikdbu xel, u nejdu li għanda l-er l-istudenti kolla jafuwa, xe għajn elle, u nikdbu l-kelma xol, u nejdu l-er taħħa għal-istess, xe għajn elle. Ma l-aħna għanna jisu er u jħed, xe għajn elle. Imma interessanti li kif titkellimom, kif titkellimom Liza, jikxfinna l-istorja ta' kif kienu dan iż-żewġ kelmiet. Daw iż-żewġ kelmiet ma kienux bl-istess ħoss. Fil-fatt, Liza għaltinna jixal, imma mbagħad xogħol. Ġifieri għandek għajn, bħall-arbi il-Malti kellu żewġ għajn, għajn differenti. Jekk tgħidilna pereżempju u kien hemm id-daħal fid-dlam u mbagħad x'għamel.
Xal. Xal id-dawl.
Erġgħidilna wieħeda.
Xal, xal.
Sewa. U ma setax joħroġ għax kellu ħafna.
Kellu ħafna xogħol x'jagħmel.
Rajtu
għal? Rajt oħra, ara, daħar. Daħru, jiġifieri. U daħar, dar, differenti minn xulxej.
Ekku, daħar, jiġifieri.
Sinsla.
Eħe.
U daħar fejn taqgħod.
U daħar fejn toqgħod. Eħe, jiġifieri. Jiena l-ewwel l-istudenti kieku kienu jippronunzjaw bħal Liża. Ma jkollhomx diffikultà anke hawnhekk għax Liża tgħid daħri sewa u daħar. U allura taf tagħmel differenza bejn fejn ħa toqgħod il-vokali.
Liża naqbżu ftit tal-lekel issa.
Ejwa.
Inti qed tippreparar platti fiċċina.
Ejwa.
Sewa l-lekel. U ħad tagħmel il-fenek. Is-semjulix bħalissa.
Ejwa, u battola.
Mela, mal-platt, x'oġġetti titfa biex tiklu.
Titfa sekkina u furukatta u għu tkun ħat għamil il-brud u titli mgħarif, l-mgħarfa.
Timpana tiklu nta?
Timpana ħna nidu lex timpana, ħna nidu laġin il-furn.
Ma tidu lex timpana?
La.
Aħna niklu ħafna l-bigilla. Tiklu għandhom?
La, ma niklu għax.
Ma konċna.
Għatma naħamlu bħal dik, għatma naħamlu l-għajen u l-għommuj u għasinnanna.
Milek xwis, ħanaqbżu ftit il-sujġet.
Ejwa.
Mort għan tibnek nasib ftit jimilu u mort dbaħħar.
Ejwa.
Għalix baħħarlu, Liż?
Għalix, għamil ġumma jieġilu kelli ġbil kontlurja u għallimu naħseb li ġaxa ħadd u għajen li l-post.
Qabel tibda, Liża, għax ħafna mis-semija tagħna qegħdin jaħsbu li jinti sefirt.
Saħħ, jew saħħar.
Baħħart.
Le, baħħart.
Sewa, ma tbaħħar. Tbaħħir għandha tifsira differenti
hawnhekk. Ħanejlek x'nagħmel, ħodd xama u żabbuġa, waraq taż-żabbuġa. U mbagħad bin ix-xama qabbot iż-żabbuġa u dort għax tifil tiegħi mekkanik, durtlu mal-garax kellew u tgħid dawn il-kelmiet. San Pietru Paul ta' Ruma. Jekk hawn xi għajn jerġa' lura, jekk hawn xi farħa terġa' tmur. Għax jekk ikellek xi ħaġa u tifraħ biha żejt u kull tista' stajjena. Għax ma tistax tifraħ iż-żejt għax kull magħna mhux minnha ġej minn Alla.
Liż, inti kont tgħix ħafna man-nanna tiegħek meta kont qed iżżejja.
Ejwa.
U tirrakkonta kif xi ġuventur meta inti kont qed iżżejja biex jittantaw ix-xemx għaddejja.
Ejwa.
Ejwa. Kienu jilbsu. Ux jgħamlu?
Għar xabbet kienu jilbsu għabax jennamraw. Kienu insubma, ġaw li taw fastidju, darba kien t-sarra mazzijan nishtri l-imbejt. U kena urritna u għadajna mwar knis, xamba ktar imbejt kien jittaqad biex nishtri l-imbejt. U mna l-ħalli u mem taddunna flort u ma stajna xnaddu, għanna nerġaw l-umra li għaddor u ma xtajna xajn imbejt.
U kien jilbsu l-kabozza, biex jihbew. Il-kabozza kienet bħal libsa, jisu bil-barnus, bil-barnus. Allura jaħbi il-figura, jisu ma tindunax minnu, u veru?
Le, ma tindunax, kienet maħmula mis-suftannaċ.
Mis-suftannaċ.
Darba kienu użaw wkoll, li sejlek kux veru, nistasal Lawrenz?
Darba ta' Lawrenz, darba ta' Lawrenz kienu jimpakaw daqxan maħna fil-festa speċjalment. U darba kanna l-festa bil-maltemp, U ġew xi erba li b'sin tal-kabozza biex jinkuna li ta' porsi għandna l-maltemp fil-festa.
Sewa ġew bil-kabozza. Għax il-kabazza kienet tint li bes
fil-malta.
Fil-xitwa. Fil-xitwa. Biex tilqalek mill-din.
Ħansa sik għal xi plurali. Lis.
Vajd li.
Pajis.
Pajis pajizoj.
Bandira.
Bnedar.
Bolla.
Bolol.
Torta.
Torta, ħana laqas najdu torta, najdu assota.
Palazz.
Palazzoj.
Ar.
Gheren.
Aċar, xtajd, n-tajd ma tajdili xar. Xtajdila.
Ghor.
Ghor.
U gheren.
Drap.
Drap, drappijiet.
Portira.
Portirej.
Xarabank.
Nussa xarabank naħseb laħat iġej.
Karozza.
Krolot.
Fabrika.
Fabrikej.
Alqa.
Gliqej.
Sija.
Saħt.
Tajjeb, interessanti wkoll, Alvin, li id-dialett, ħafna minna jaħsbu li id-dialett jgħet biss fil-kisra tal-vokali l-iktar. L-ewwel qed innotaw li anke konsonanti, illum smajna ħafna numru ta' konsonanti li fil-Malti normalment fil-Malti standard ma jinstemmawx, ma rnix nsemmawhom. Mela hemm differenza kemm fil-konsonanti u kemm fil-vokali, l-aktar fil-vokali. Imma kultant hemm differenza anke f'dik li ngħidu la sintassi, jiġifieri kif iddomm il-kliem flimkien. Per eżempju, jiena lil-Lisa smajta tgħid, konna nsajru ma' xulxin. U għandi studenti li jgħidu, għax aħna t-nejn jgħidu li nistudjaw ma' xulxin. Malta ma tinaċċek, per eżempju, din. Malta tgħid il-kelma il-kliema xulxin ngħidduh. Imma ngħidu flimkien hemmhekk, konna nsajru flimkien, konna naħdmu flimkien. Imma għawdex hemm it-tendenza li jgħidu ma' xulxin.
Hawnhekk
jiġifieri mhux il-kliem li ma nafux, il-kliem ma' xulxin nafux, ma nużawx b'dak il-mod. Hemm oħra interessanti li għawdex jgħidu per eżempju. Sa tikkoreġini li jizek ma jgħidu ġek, ma jgħidu ħammur naqta x-xar, per eżempju.
Ħammur naqta x-xar.
Ħammur naqta x-xar. U ta' minn tkun ħataqta?
Jien, nutukos, jien ħammur naqta x-xar.
Għattara.
Jow it-fod, jgħidu
ħammur naqta x-xar, ġifiri.
Għattara. Ma ħammur naqta x-xar, najt, ma nux ħammur naqta x-xar.
Ekku, sa Malta jgħidu ħammur naqta x-xari. Għax jek tgħid ħammur naqta x-xar, jazbuk ħataqta ta' xi ħadd ieħor. Frażi oħra jew kelma oħra li hija interessanti, il-kelma sirt ngħidu aħna Malta tfisser li kont mod sewa u sirt mod ieħor per eżempju, imma għawdex tintuża u naf anke jiena minn għana u minn poeżiji li kienet tintuża u għadha tintuża bħala twilit isek.
Forsi tgħidhom it-tifel ser fl-20 ta' Novembru. Ma tgħidx twilit u għadha tingħad dik il-kelma.
Mendu sirtien, per eżempju, imbidlet id-dinja.
Ejwa,
sewa.
Fid-dar tiegħek smajtek tajt ukoll lis, kliem li aħna ma ngħidux f'Malta, smajtek tgħid farxa.
Ejwa, farxa.
Xi tkun?
Intom tgħidu x'kaffa, mhijiex.
U aħna ngħidu ħallil.
Aħna ngħidu sarriq. Sarriqejn.
Tgħidha.
Ħallilin jiġifieri sarriqin jiġu. Sew.
U aħna jiena noqgħod f'dar u f'dar ikun hemm ħafna kmamar. Imma inti.
Ma ngħidux kamra, ngħidu dor, il-kmumar tad-dor ngħidulhom dor xorta waħda. Ngħidux il-kamra ta' fuq, imorru fid-dor ta' fuq.
Id-dar ta' fuq.
Min interessanti għaliex jiena rassi minn bil-kikara minn nanniet it-tnejn eċetera. Dejjem qatt hemmhekk missier żebbuġi veru, ma din nafa minn bil-kikara. Id-dar fejn kont noqogħdu fejn trabbejt. Kien hemm kamra waħda kbira fuq wara li kien ngħidula id-dar il-kbira.
Id-dar
il-kbira
kienet
bil-karkaris. Id-dar il-kbira, ma ġifieri mhix ħaġa għawċija biss, naħseb li f'xirħula ta' Malta għadha tinsta.
Darbet li wkoll li meta kont manante kont tismagħha tgħid il-kelma talaw.
Ejwa, tal-lej li kienet tajjetlu, talaw żabbat, għax laqas kien tgħidli lej, żbat kien tgħidlej. Talaw bat.
Betta l-Elizabetta.
Elizabetta, xan Elizabetta
fl-Inglis. Allora zaħira kien jgħidu l-Ebetta?
Nanna betta dejjem għadu t-lui. Talaw, bet flok li tajdi għajja law, talaw.
Talaw.
Illu.
Interessanti, ġdina Dujxant Kortis, per eżempju fil-ħrejjef, kemm il-darba fil-ħrejjef tiegħu, kemm il-darba jusa. Dunxant kien għand impressjoni naxxari jew.
Għatta xi żmien Santavendra. Interessanti wkoll Manuel din il-kelma li xtidher fl-ewwel vers tal-qdem poezija bil-Malti.
Ekku, ekku.
Jiġifieri tal-inħadditkom. U l-qegħdin ngħidu nħadditkom, Liza ġibditli l-attenzjoni aħna u ġejjin fl-istudio. Illi kull meta jiena nuża kelma qed nitkellem, jituża
nitħaddit.
Regolarment din
iġi. Nitħaddit, fuq għax titħaddit waħk ngħidu.
Allura meta tuża nitkellem?
Ma nofx, ma tonċ naħsib. Naħsib li aktar toħruġ li nitħaddit, kemm ħaddum titħaddit, jew kemm ħaddum paxpax.
Kont Liż qabel ma nagħlqu għax wasalna fit-tmiem dan il-programm. Xtaqt ngħidlek xi sentenzi u nitolbok biex inti taqlibhom li għad-dialett
tiegħek jekk
jogħġbok.
Qed intiwadax għad xogħol diffiċli għax hemm meta tiela diġà fl-istandard, Liża tafu l-istandard sewa u tisimgħu, ġifieri imma ħatagħmel naqra sforzu veru. Ekku.
Ħanibdew. Ibni mar joqgħod il-bogħod wisq.
Ibni mar joqgħod il-bogħod il-bat wisq.
Il-mibeda ħaġa kera.
Il-mibuħda ħaġa kera.
Kull ma għażel sar l-suf.
Kull ma għażel sar l-suf.
Meta tal-buħx jishtiq jiekol, għażel fenek moqli.
Meta tal-buħx xrit jiekol, għażel fenek moqli.
Għal-ħrit kont nuża l-bal.
Għal-ħrit kont nuża l-bagħal.
Ottubru, ix-xahar tar-Rużarju.
Ottobru x-xaħar tal-Rużorju.
Il-Ġermanis li jere għajntu fiħa kien ilu għaw jumejn biss.
Il-Ġermanis li għare l-għare għajntu fiħa kien ilu għaw xaħran biss.
Fis-sajf, is-sir għarqan mis-xej.
Fis-sajf, is-sir għarqan mis-xajn.
Grazzi Liż. Jena nirringrazzjawkom flimkien ma' Manuel Mifsud. U Maliza tal-li segwejtuna f'dan l-ewwel program fis-sensiela Kollu Malti, illum infakkalkom li smajna fuq id-dialett tal-Arb u nistidunkom biex tkunu magħna nhar il-ħamis fit-tminja ta' filgħaxija b'repetizzjoni il-ġimgħa fis-satin u nofs ta' wara nofsinhar biex nisimgħu iktar fuq dialett ieħor Malti. Nirringrazzjakom.
Nisi turmija, tismara natija, xilejla sajfija, għal